pašlaik Latvijā darbojas 23 atskurbtuves. Pērn no valsts budžeta personu alkohola reibumā atskurbšanai tērēti vairāk kā 150 tūkstoši eiro. Tomēr atskurbtuvi funkciju nodrošināšanai nepieciešama krietni lielāka summa. Tas šobrīd tik nodrošinās no pašvaldību budžeta, tādēļ šo pakalpojumu kvalitāte un cenas katrā vietā atšķiras.
Pēdējos laikam jau 4-5 gadus šo tie cilvēku izmitināšanā ir domē noslēgts līgums ar Sieru Rēzeknes slimnīca. Uzņemšanas nodaļā ir telpa, kur šie te pacienti tiek izguldināti, izmitināti.
Sieru Rēzeknes slimnīcas galvenais ārsts Jāzeps Kursaks atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknē šobrīd vērtē kritiski.
Tā telpa ir neliela un tā nav speciāli ierīkota un aprīkota šādu pilsoņu atrašanās vieta. Jā. Jebkurš agresīvs pacients, jebkurš kaļš pacients būtiski kaitē un rada nepatīkamu šo te gaisotni tiem visiem pacientiem, kuri stājas Rēzeknes slimnīcā un apgrūtināms personālam.
Taču situācija Rēzeknē drīz vien solās uzlaboties, jo jau nākamā gada februārī plānots nodot eksploatācijā trīsstāvu renovēto ēku Rēzeknes vecpilsētā, kurā atradīsies gan patversme, gan atskurbtuve.
Plānojam mēs atskurbtuvē trīs atskurbšanas telpas. Vienā telpā paredzētas divas guļvietas, atbilstošs segums, sienas no viegli kopjama materiāla, durvis triecienisturīgas, plus vēl viena būs atskurbšanas telpa izolators, tas ir jau agresīvākiem aizturēt.
Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbedāns uzskata, ka tas ir pilsētai ļoti nepieciešams pasākums. Pērn Rēzeknes policijas iecirknī par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā sastādīti gandrīz 800 protokoli, un 200 no aizturētajiem cilvēkiem ir pabijuši Rēzeknes atskurbtuvē, kur par vienu diennakti ir jāmaksā 35 eiro. Savukārt Ludzā atskurbtuve izveidota jau pirms pusotra gada. Tā izvietosies policijas ēkas bijušā izolatora telpās un ir pietiekami ietilpīga, lai tur varētu izmitināt pat 8 cilvēkus.
Šis pakalpojums novērsts arī kā atbalsts mūsu iedzīvotājiem, ģimenēm pirmām kārtām, kuriem ir ģimenes locekļi, kuri lieto regulāri, ja, policijas darbinieki, viņi var aizturēt tikai uz 3 stundām.
Ludzas novada domes pārstāvis Edgars Mekšs skaidro, ka atskurtuve te tapusi kooperējoties 4 apkārtējiem novadiem, kuri šos pakalpojumus ir iekļaujuši savstarpējos norēķinos.
Atbalsts arī mūsu valsts policijai. Protams, tā varbūt arī būtu valsts funkcija nodrošināt atskurtuves telpas darbu, bet redzot šo situāciju, pašvaldība tagad arī pieņēmusi lēmumu pagaidām nodrošināt šo pakalpojumu, piesaistot Sarkano krustu.
Pērn Ludzas atskurbtuves vajadzībām iztērēts gandrīz 21 tūkstotis eiro, un atskurbtuvē pabijuši 370 cilvēki. Tikai aptuveni 1000 eiro no minētās summas tiek piedzīts no pašiem atskurbtuves klientiem. Arī citviet Latvijā ar līdzmaksājumu no atskurbtuves klientu puses neklājas labāk. To savā ziņojumā ministru kabinetam uzsvērusi arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
To līdzmaksājumu ir diezgan tā ir kā ir.
Atzīst ministrijas pārstāvis Arnis Šulcs.
70% pamatā tā ir vieniem tie paši klienti šajās atskurbtuvēs.
Tuvāko gadu laikā atbildīgās ministrijas plāno sakārtot visu ar atskurbtuvēm saistīto sistēmu. Tas attiecas arī uz atskurbtuvju uzturēšanas un izmaksu noteikumiem, tostarp 15 eiro administrēšanu, kas no valsts tiek dotēta viena klienta atskurbšanai.
Mēs nekādas lielas izmaiņas sistēmā neprognozējam, mēs vienkārši centīsimies ielikt noteiktā sistēmiskā veidā, izveidot šo minimālo pakalpojumu standartu, kas būtu atskurbtuvē jānodrošina arī turpmāk.
Normatīvu aktu projekts par turpmāko atskurbtuvju darbību atbildīgajām ministrijām valdībā jāiesniec līdz nākamā gada 30. decembrim. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.